тоғыз жаңалықтармен таныстырдық.
Әуе толқынында азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, қазір сіздердің айтқан тақырыптардың кейбірі. 16 желтоқсан күнгі жаңаөзен оқиғасы бойынша болып жатқан сотта жауапқа тартылып отырғандар бүркеншік атпен куәлік беріп жатқан куәнің сөздерінде қарама-қайшылықтар бар екеніне тоқталып, тіпті оның кім екенін өздерінің танығандарын да айтқан. Ал шетпе оқиғасына қатысты өтіп жатқан сотта куәлік еткендер Жамбыл облысынан келген полиция қызметкерлері атуға да, атпауға да бұйрық болған жоқ дегенді айтқан. АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі болған Уильям Кортни азаттық тілшісіне берген сұхбатында қазақстандық журналистке жасалған қастандықты халықаралық тергеуге шақырады. Халықаралық ұйым Еуропа мұсылмандарын қорғауға шақырып отыр. С гепатитін жұқтырған балалардың ата-аналары берген апелляциялық шағым қанағаттандырылмай тасталды. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы, енді жоғарыда аталған тақырыптарымызды кеңінен тарқата отырсақ, Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында бір емес екі бірдей сот жүріп жатыр. Оның алғашқысы басталған Жаңаөзен оқиғасы бойынша сот болатын. Осы сейсенбі күні Жаңаөзен оқиғасы бойынша жүріп жатқан сотта жауап берген айыпталушылар, куәлік берген бүркеншік атпен куәлік бергендердің айтқандарында қарама-қайшылықтар көп екендігін айтқан екен сотта. Соттың жаңалығымен микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Жаңаөзен ісі бойынша Ақтаудағы өтіп жатқан соттың сейсенбі сәуірдің 24 күнгі отырысында бүркеншік атпен куәлік бергендердің алғашқысы сұрала бастады. Адвокаттардың бірі бұл жайтқа өздерінің наразылығын білдірген еді.
Осының ісі бойынша 100-ші баппен бүркеншік атпен жауаптар алынған. Енді ол бүркеншік куә деген былай қарағанда куә болып есептелмейді ғой. Себебі мынадай ондайда бүркеншік ат қолданатындай аса қауіпті қылмыс емес. Негізсіз деп қолданған деп есептеймін өзім. Өз басым адвокат ретінде. Себебі оны куә қылып негізге алатындай ешқандай дәлел жоқ.
Дейт азаттыққа түсініктеме берген адвокаттардың бірі Ережеп Төлеуқұлов. Осы күні түске дейінгі отырыста бүркеншік атпен бір ғана куәгерден жауап алынған. Азаттыққа түсініктеме берген қоғам белсендісі Ерлан Қалиевтің сөзінше, бүркеншік атпен куәлік еткен азамат туралы ешқандай ақпарат жоқ, тек оның құқық қорғау органдарының қызметкері екендігі ғана айтылған. Ал ол даусын өзгерткен қалпы сот залының жанындағы бөлмелердің бірінде отырып жауап берген.
Оказывается, они даже не обязаны давать клятву на то, что говорит правду, ничего кроме правды. Потом они пользуются защитой, то есть их слова берутся на веру и ихні фамилии, имена, должности, где он работает, не упоминается.
Дейт радиомызға Ерлан Қалиев, оның сөзінше бүркеншік куәгерден жауап алу барысында тергеу барысында айтылғандар мен осы күнгі сотта айтылғандар арасында бірқатар қарама-қайшылықтар анықталып жатқан. Оның алғашқысын айыпталушы Айжан Дүйсенбаева айтқан.
Бір сұрақ қойды Айжан, аяғына оқ тиген. Сіз мені мысалы қай жерден көрдіңіз, қай уақытта көрдіңіз? Мен құқтарым жан айтып ұстартылдым, мен неше түрлі әрекет жасадым деп сол қай уақытта болған оқ тізге деп. Оған анау куәгер, сізді мен біз роддомнан келе жатқанда сол бізге алдымызға ұстартылдым, сол кезде әрекеттердің сол кезде де байқадым. Ал енді нақты қай уақытта дегенде 12:30-дан 15-ке дейін, қазір мен әрине минусын білмеймін, но 12:30-дан сағат 3-ке дейін болған оқиға деп. Ал енді сол Айжанның шыдамы айтты, ол кісіге көке, сен сізді өтірігіңіз неге сондай, ұяттарыңыз бар ма? Мен сағат 12:00-де уже жараланып, уже больницада болдым деп.
Бұл секілді қарама-қайшылықтарды адвокаттар да байқағандығын айтып отыр.
Қорғауында Таджанов Ануарбек бойынша беріп отыр. Ол бір есі айтады, Ануарбектің алдын ала тергеу кезінде киімдері, мынандай киімдер, мынандай киімдер болды үстінде де жауап берген. Ал қазір сот тергеуінде берген жауабында есімде жоқ дейді. Сонымен қатар алдын ала тергеуде берген жауабында Ануарбек жөнінде мұнай пилсервис мекемесінде жұмыс жасайды деп көрсеткен. Және мекен жайын, адресін, туған жылын, айын күнін бәрін көрсеткен. Ал мемлекеттік айыптаушылар қай мекемеде жұмыс істейді Таджанов деген кезінде білмеймін қаяқта істейтін. Ал менің қойған сұрағыма сіз алдын ала тергеу кезінде жұмыс орнына мұнай пилсервис деп жауап бергенсіз. Ал қазір білмеймін дейсізсе, не себепті осындай әртүрлі жауап беріп отырсыңыз деген сұрағыма, мен біреуден естіген жауабымды айттым алдына тергеу кезінде. Вообщем, қарама-қайшылық деген көп.
Дейт адвокат Ережеп Төлеуқұлов. Дәл осы сынды түсініксіз жайттар жанған киіз үйге қатысты да анықталған.
Сіз енді міне цепте тұрдыңыз, соны кетіп қалдыңыз, қайтып келгенде немене көрдіңіз? Мен алаңда мына шырша жанып отырдым, соның киіз үйде ағаш үйдер түсіндіріп жанып отырдым көрдім деп. Конкретно қай ағаш үйді жанды деген сұраққа, вот біз енді полиция қызметінің бөлімі бойынша біз біз мысалға 8 үйді құрдық. Сол үшін Амина деген біздің неміз болғаннан кейін соға қорғау үшін сонда келгенде мен уже ана ағаш үй лапылдап жанып отқан өз көзіммен көрдім деп. Ол да бір өтірік болып шығып отыр. Неге десеңіз, соның алдында жіберуші ретінде сол ағаш үйдің иелері өзі сол Мадина мен өздері жауап берген. Сол ана 8 үйді өздері не басталғаннан кейін өздері жығып жолға таман алып тастағанымызды. Аман алып қалғаны иә.
Дейді Ерлан Қалиев. Оның сөзінше берілген жауаптарға қарап залда отырған азаматтардың көпшілігі бүркеншік атпен куәлік беріп отырған адамның аты Мұрат екендігін айтқан. Дегенмен бұл болжам ғана, дейді Ерлан Қалиев. Мәншүға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағай, Ақтау қаласында сонымен шетпе соты да жүріп жатыр. Шетпедегі оқиға Жаңаөзеннен кейін бір күннен кейін 17 желтоқсан күні болғандығы белгілі. Осы сейсенбі күні шетпе оқиғасы бойынша сотта алдымен қазатомөнеркәсіп компаниясы өзінің талап арызынан бас тартқан екен. Сондай-ақ бұл күні Жамбыл облысынан келген куәгер полициялар да сұрала бастапты. Ал Маңғыстау жол бөлімшесі шетпеде пойыз тоқтап қалуына орай өздері тартқан шығындарын қайта есептеп 2,900,000 теңгеге жеткендігін мәлімдеген және бұл талап арыздан бас тартпаймыз деген. Осы сотта сұралғандардың бірі айыпталушы Нұрболат Сабырбаев өзінің осы сейсен бүгінгі айтқанында алдын ала тергеу кезінде зорлық көрсетілгенін айтып, ол сол кезде берген жауабынан бас тартатындығын қайталапты. Естеріңізге сала кететін болсақ, Нұрболат Сабырбаев премьер-министрдің Шүкеевтің Ақтауда халықпен кездесуінде қаңтар айында сөйлеген Айнаш есімді шетпе тұрғынының баласы. Міне, шетпе оқиғасы бойынша айыпталып сотқа тартылып жатқан 12 адамның бірі Нұрболат Сабырбаев. Нұрболат Сабырбаевтың осы сотта сөйлеген сөзінен қысқаша үзінді тыңдап көрейік.
Нұрболат, осы сізге жаңа айттым, СИЗО-ға қысым көрсетілді деп. Сол СИЗО-ға қысым көрсетілгеннің негізінде сіз өз мойындау жөнінде арыз жаздыңыз ба? Жоқ, ол дейді бар, ол дейді бір. Пап дейді ма, СИЗО-ға заң бар деген. Сонда ол күнде апқырып, түнгі сағат 2-3 апаратты қорлап, осы сен айтпасаң сен дейді, жаңағы кенттерге де кетіп қалады. Сенде 30 аласын, 30-да сен кетсең күтіп алама, бала қандай болады деп өйтіппен құқып тұр, ұрыс. Ол ұрыс тұр, санда ол бар ма, құқымда мен. Мен осы жерде мен денсаулығым үшін айттым мен, оны мен. Сол өзіңіз мойындап алғаннан кейін шағымдандыңыз ба, прокурорға, болмаса қорғаушыңызға жүрмедім. Ма, сен оны бастырды, қалай айтсын ба, жұмабетке қарағанда ажасын, ол бірдеңе арыз бармаған.
Нұрболат, айтыңызшы, осы сіз 11-ші қаңтар 2012 жылы бір жауабыңызда, соңғы жауабыңызда, қазіргі айтып отырсыңда, көрсетіп, сонда сіз айтасыз, сол мен, Атап, сол жерде шатымды көрген, сол жиналған топтың арасында Зейнеп Болатты және Айыпберікті көрген, алыстан теміржол жолында жүрген Әуезов қажыратты көрген деп жазып қойыпты. Жазыпты. Осы жауабыңыз дұрыс па?
Дұрыс, мен қуаттамын. Оның себебі мына астананы сәндерді бой құптап шаршеп па аты білмейтұра көрсетіп танимын. Сол маған келді осы жазды. Мен жазбаймын деп көрмей қалдым, мен көрдім. Көрдім мен бұл жазды, мен қалай келдім. Ол мен қолға қорқытып ұрғызып осы жазды деп маған. Қол қойдырып алып ұрғызып соққызып мені.
Оны күні мен мына өзімнің қорғауымдағы әдейіпке сондай мойындап келуді жаздырып жатқанда және беттестіруді мен сол жерде анықтап, оны жаңағы өзінің дұрыс еместігін айтып, ол жауаптан бас тартты, мойындаудан. Содан кейін сол оқиға кезінде бүткіл опердан сол жерде топтасып атшы еді. Бүткіл жаңағы айыпталушыларды осы сіздердің бәріңіз шығарып, оның сезімнің ішінде бәрің дабырауды жасаған. Мен соған ара түстім. Сіз сол кезде мойындатты ма, сізде бір сары опер жүрді, менен де қашып кетті атжаннан.
Дұрыс.
Қадірменді ағай, сіздердің бұл тыңдағандарыңыз шетпе оқиғасы бойынша айтылып жатқан 12 азаматтың бірі Нұрболат Сабырбаевтың соттағы сөзі. Осы сейсенбі күні шетпе оқиғасы бойынша сотта Жамбыл облыстық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Талғат Жүнісқалиев те куәлік берген екен. Сондай-ақ полициялардың бірі өзінің куәлік сөзінде Тәліпбеков тас қарша жауып жатты, мен адамды атқан жоқпын Тәліп дейді. Екі оқ жұмсадым, аспанға аттым, екі көлік кетіп бара жатты, бізге олар қарсы оқ атты дейді. Ал Жамбыл облысынан келген тағы бір куәгер полиция Керімбаев жоғары қарай 4-5 рет оғатқанын, тіпті өзінің қорқып кеткендігін де айтқан екен. Куәлік берген тағы бір полиция жалпы оғатуға да немесе оқты атпауға да бұйрық болған жоқ дейді. Осы соттың үзілісі кезінде Азаттық радиосының тілшісіне сотта айыпталып отырған бауыры үшін қатысып жүрген азаматтардың бірі Бекберген Жылқышиев былай дейді.
Атжүрдім Жылқышиев қосып берген. Әділетсіз сот болып отыр, әділетсіз, а? Неге десең, мына айыптаушы балдардың қорғаушыларының қойған сұрақтарын сот заңсыз деп, мұндай сұрақ қоймаң, іс сотқа жаңағы іске қатысты сұрақ қой дейді. Насам деле ол дейді. Ол жерде қазір қойылып отқан сұрақтың өзі ажағында себептен себеп шығады дейді ғой мысалы. Сол бойынша қойылып отқан сұрақтар да оған қысымшылық жасап отыр. Қарағалыққа қысым жасап отыр, десе болады. Қысым жасалып отыр. Мен жалпы Шетпенің тұрғынымын, қазір осы Ақтауда отырам. Мен өзімнің туған інім кенженім отыр осы жерде. Жазықсыздан жасыл менің туған інім отыр. Өткені адамның құқығы бар шығар, мысалға бір көшеде еркін жүруге әлі болмаса бір жиналып тұрған топтың арасына баруға. Ондай бізде пока Қазақстанда ондай запрет берген жоқ қой. Жиналып тұрған топтың арасына барып видеоға түскен үшін менің інім 4 ай болды отыр соның ішінде.
Қымбатты ағайын, осы сейсенбі күні Шетпе оқиғасы бойынша сотта 2006 жылдан бері Шетпе кентінің әкімі болған Мұхтар Мұталипов те сот тергеуіне алынған екен. Осы Шетпеде болған оқиға кезінде оқ тиіп жараланған азаматтар шетпелік Мұрат Бердіқұлов пен Амангелді Шопановтың Азаттық радиосына тілшісіне берген сұхбаттарын сіздер хабарымыздың аяғында тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ақштың Қазақстандағы тұңғыш елшісі болған Уильям Кортни Уральская неделя газетінің журналисі Лұқпан Ахмедияровқа жасалған қастандыққа халықаралық деңгейде тексеру жүргізуге шақырып отыр екен. Бұл жөнінде сізбен бізге Дүкілей Бесе айтып берсе.
Рахмет Сағат. Ақштың Қазақстанда болған бұрынғы елшісі саяси белсенді әрі журналист Лұқпан Ахмедияровқа қастандық жасалғанына алаңдап отырғандықтарын айтты. Осы оқиғаға қатысты Азаттық радиосының Вашингтондағы тілшісіне берген сұхбатында бұрынғы елші Уильям Кортни Лұқпан Ахмедияровқа жасалған шабуыл адам шошырлық оқиға болды деді.
The beating of Lukhpan Akhmedyarov is shocking and dismaying. Mr. Akhmedyarov is a journalist and political activist.
Ахмедияров журналист, саяси белсенді. Ол саяси үлкен қысымға қарамастан адамзат еркіндігі мен құндылықтар үшін күресті деп оның саяси белсенділігімен танымалдылығын атап өтті бұрынғы елші Кортни. Оның айтуынша, бұл журналистке жасалған қастандықтың тапсырыспен болғанына күмән жоқ.
Of course his attackers were not hooligans. Without doubt.
Әлбетте бұл бұзақылар шабуыл емес. Ахмедияровқа қастандық қолында жоғары билігі бар адамның тапсырысы бойынша жасалғанына күмәніміз жоқ. Сондықтан бұл іске тек халықаралық деңгейде тергеу жүргізуі керек дейді ол. Бұл жағдайда ақыш Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қастандықты тергеуге ықпал етуі қажет деп санайды бұрынғы елші Уильям Кортни. Ол сонымен қоса бас Қазақстанда болған үш оқиға назар аударарлық жайт екендігін айтып отыр. Біріншісі, жаңа өзендегі қарусыз шерушілерге қауіпсіздік күштерінің оғатуы, екіншісі өткен аптада Атырауда өте көп адамның терроризм айыбымен сотталуы, үшіншісі журналист Лұқпан Ахмедияровтың шабуылға тап болған жағдайы дегеле, бұлардың бәрі Қазақстанның саяси тұрақтылығы кері кетіп бара жатқанын танытады, деді ол.
Үкілей, Уильям Кортни айтып отырған осы Лұқпан Ахмедияров 19 сәуір күні түнде соққыға жығылып қастандық жасалып еді ғой. Оның қазір ауруханада жағдайы қалай екен? Жалпы Лұқпанның өзі осы шабуыл жайында қандай да бір пікір білдірді ме екен?
Иә, бұл тұста ауруханада жатқан Уральская неделя газетінің журналисі Лұқпан Ахмедияров өзіне жасалған қарулы қастандықты мақалалар ұнамаған адамдар ұйымдастырды деп санайтындығын мәлімдеді. Бұл туралы ол сейсенбі күні Оралда ауруханада жатып мәлімдеді. Ахмедияров журналистерге берген сұхбатында қастандық жасаушылардың өзінің қай уақытта үйінен шығатынын жақсы білгенін және оның тапсырыспен жасалғандығын айтып отыр. Оның сөзіне қарағанда, кешке үйден көлігімді тұраққа қояйын деп шыққанымда екі адамның сұлбасын байқадым. Олар мені мынау соның нақ өзі деп нұсқап, артынша атып жіберді. Сосын аямай ұра бастады. Қараңғыда тек тапанша ұстаған қолды ғана байқап қалдым, деген ол. Осы шабуыл бойынша қозғалған істі тергеушілерге өзінің «Брат, сват, блат» деген мақаласы кейбіреулерге ұнамай қалғандығын айтқан журналист Оралдағы ішкі саясат департаментінің бастығы Тілекқабыл Имашев тіпті сотқа 5 миллион теңге моральдық шығын төлеуді талап етіп шағымда бергендігін айтып отыр. Қазір Оралда сот жергілікті шенеуніктің Ахмедияровтың мақаласына қарсы жазылған талап арызын қарап жатыр. Оқырмандардың есіне сала кетейік, Лұқпан Ахмедияровқа 19 сәуір күні үйінің алдында белгісіз біреулер қарулы қастандық жасап, ол ауыр халде ауруханаға түскен болатын. Операция жасаған дәрігерлер оған 8 жерден пышақ соғылғанын, резинке оқпен атып жерлағандығын айтады. Әріптестері қастандықты оның кәсіби қызметімен байланыстырып отыр. Қазір Лұқпан Ахмедияровтың жағдайы жақсарып келеді.
Рахмет үлкеніңізге.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды Қазақстандағы өзге де жаңалықтарға қарай бұрсақ. С гепатитін жұқтырған балалардың ата-аналары берген апелляциялық шағым бойынша сот болды осы сейсенбі күні. Олар Алматы қалалық сотына шағымданған еді. Алайда сот алдыңғы шешімді өзгертпеу туралы қорытынды жасады. Шағымданушы жақ шешімнің әділетсіз екенін, олар кассациялық шағымды тағы да беретіндіктерін айтып отыр. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдың хабарында.
Ол болсын, Арынғазина лейкоз дертіне шалдыққан немересін педиатрия орталығына емдету үшін апарып, С гепатитінің вирусын жұқтырып алғанын айтады. Ол сотқа амалсыздан шағым түсірген екен.
Немерем 2010-нан бері ауырады менің деген. Алматының больницасында жатып, кездерде хирургияның жаңағы үшінші отделениесін жасып емделіп шықтық. Бала қазір жаман емес, жақсы, бірақ та екінші ауру байлап тұр бізге. Гепатит С деген. Қиын болып тұр жағдай. Сосын жояқтан бізге қан құйған. Ол негізінде гепатит С, ол деген тек қана ретирирование крови болады деп өздері докторлардың өздері айтып отыр, қайсысына барсаң да. Баланың основной болезні жақсы болғанмен гепатит С өзін көрсетіп тұр.
Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген С гепатит вирусын жұқтырған жеті баланың ата-аналарының апелляциялық шағымы бойынша Алматы қалалық соты сәуірдің 24-ті күні шешім шығарды. Олар республикалық қан құю орталығы мен педиатрия орталығын сонымен бірге денсаулық сақтау министрлігін жауапқа тартуды сұраған еді. Ата-аналар балаларының қауіпті дерт вирусының табылғанына осы орындар кінәлі деп есептейтінін айтқан болатын. Алайда сот Бостандық аудандық соты шығарған шешімді өзгертпеу туралы қорытынды жасады. Бұл сот ақпан айында олардың өтінішін қанағаттандырмай тастаған еді. Шағым берушілердің сөзінше сотта жауапкер жақ лейкоз С гепатиті ауруының пайда болуына жағдай туғызады деген мәселелер айтылды. Ата-аналардың заңгері Ғалия Дүйсенбаеваның сөзінше, бірінші инстанцияда вирус ошағын анықталуға бағытталған сараптама бір жақты жүргізілгеніне қарамастан, судья педиатрия орталығы мен республикалық қан құю орталығын кінәлі деп таппаған.
Республикалық центр крови сонымен қатар научный центр педиатрии детской хирургии олардың өкілдері сондай мәліметтерді таратып жатыр. Ондай жағдайға шалдыққан болса балалар мысалы, иммундық системалары жөн емес, сондықтан гепатит С іштерінде бар деп сол гепатит С-ға шалдықты деген әңгімені айтқанымен, онда неге спидпенен ауырмайды балалар? Неге гепатит А менен ауырмайды? Гепатит А, Б, С, Д, басқа гепатиттермен неге ауырмайды? Тек қана гепатит С. Ал гепатит С болса, ол қан құйылғаннан ғана беріледі. Адамнан адамға сонымен ғана көшіріледі.
Ол соттың шешімі әділетсіз дейді.
Соттың барлығы 20 минутының шамасында өтті. Барлық мәліметтерді зерттеді деп сот шешім шығарды.
Ғалия Дүйсенбаева жоғарыда аталған екі мекемені тексеру туралы бас прокуратураға талап қоятындарын айтты. Адвокат енді кассациялық алқаға шағым түсіреміз деп отыр.
Мына апелляциялық шешім алған күннен, келесі күннен бастап 15 күннің ішінде кассациялық сотқа арызымызды бере аламыз. Бүгін апелляциялық сотта бұрақсы деп болды. Кассациялық сотта сол қалалық соттың ішіндегі үш судьяның басқармасымен сот жүргізіледі.
Ал ғылыми педиатрия және балалар хирургиясы орталығының директоры Сәуле Нұкушева соттың шешімі дұрыс дейді.
Соттың шешімі бәрі дұрыс деп ойлаймын. Неге десе, бізде институтта да ондай олар балалар жұқтырып, ондай түк жағдай жоқ. Бәрі бізде система, санэпидрежим строгий. Бәрі одноразовый, шприц одноразовый, система одноразовый, стерильный пункт бәрін одноразовый. Қанды біз аламыз, республикалық центрден сол қанды тексеріп, қараймыз. Қан карантинизирован. проверены, против вируса там все проверено. Сосын суханды балаларға қоямыз. Сосын бізде мынандай бәрі одноразовый болғанда қалай жұқтырамыз? Это же невозможно.
Ал шағымданған ата-аналар болса, балаларының денсаулығына алаңдап отырған наразы ата-аналар елде көп екенін, тек олардың Алматыға келуге ақшалары жоқ екенін айтады. Еске сала кетсек, 2010 жылдың аяғында Алматыдағы педиатрия орталығында емделген лейкозбен ауыратын 100-ден астам баладан С гепатиті вирусы табылған еді. Ата-аналардың шағымынан кейін осы орталықта тексеріс болып, ақырында балалар бұл дертті стоматологиялық емханаларда жұқтырды деген қорытынды жасалған. Ата-аналардың айтуынша, бұл қорытындыдан кейінде балалар өлімі тоқтамай отыр. Олардың дерегінше 2010 жылдан бері гепатиттен 49 бала шетінеген. Меруерт Әсәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырсақ. Amnesty International ұйымы Еуропа елдерінің үкіметтерін мұсылмандар туралы қоғамдағы қате түсінік пен кертартпа көзқарасты жоюға шақырып отыр. 24 сәуір күні жарық көрген баяндамада осындай ойлар айтылады. Үкілей халықаралық ұйым Еуропадағы мұсылмандар жағдайы туралы нақты не деген екен өзінің есебінде?
Amnesty International ұйымының Еуропадағы мұсылмандарға қарсы дискриминация таңдау мен жаңсақ пікір деп аталған зерттеуінде Бельгия, Франция, Голландия, Испания мен Швейцариядағы мұсылмандар жағдайына назар аударылған, онда еуропалық мұсылман қауымының діни сенім нанымына қатысты шеттетілуі мен олардың басынан кешкен оқиғалар баяндалған. Адам құқығын қорғаушы ұйым аталған еуропалық елдерде кемсітушілікті болдырмайтын заңдар қажетінше жасалмай отыр дейді. Amnesty International еуропалық үкіметтерді мұсылмандарға қарсы қалыптасқан кері пікір мен таптаурын ұстанымды өзгертуге көбірек күш салып, мұсылман жастардың білім алуы мен жұмысқа тұруында шеттетушілік болдырмауға шақырып отыр. Ұйымның дискриминация бойынша сарапшысы Марко Перолинидің айтуынша, мұсылман әйелдерді жұмысқа алмай, қыздары бас орамал сияқты дәстүрлі киімдерді кигеніне байланысты сабақтарына кіре алмай жүр. Ер азаматтар ислам шарты бойынша сақал жібергені үшін жұмыстан босатылады, дейді адам құқығын қорғаушы ұйымның өкілі. Марко Перолинидің пікірінше, еуропалық елдердің партиялары мен қоғамдық өкілдері осындай мәселелерді шешудің орнына мұсылмандардың сайлаудағы дауысын ғана пайдаланып келеді.
Үкілей сонда Amnesty ұйымының баяндамасында Еуропадағы мұсылмандардың шеттетіліп отырғаны жайында мысалдар, сонда оқиғалар келтірілген бе екен?
Иә, Amnesty International зерттеуіне қатысқан швейцариялық мұсылман әйелдің айтқанына тоқталатын болсақ, таяу шығыс пен солтүстік Африкада болып жатқан жағдайлар үшін мұсылмандар жауапты болып отыр. Мені көшеде адамдар ғайбат сөздер айтып шақырады. Еркісі маған келіп, менің басымдағы орамалымды шеш деп айқайлады. Мен Швейцарияда өстім. Бұл менің елім деп сенемін. Мен басқа азаматтардың маған осылай тиісуге қандай құқы бар екенін түсінбеймін, дейді бұл зерттеуге тартылған әйел. Amnesty International баяндамасына осындай зерттеу жүргізілген Еуропаның бірқатар еліндегі мұсылман тұрғындардың басынан кешкен оқиғалары енгізілген екен.
Еуропадағы мұсылмандардың қатарында қазақтар да бар екендігі белгілі. Үкілі, енді олардың да жағдайы туралы бірер мысал бар ма?
Иә, Еуропаның көптеген қалаларында қазақтарда тұратындығы белгілі. Осы есепке кірген Франциядағы жағдайды алатын болсақ, бұл елде соңғы кездер мұсылмандарға күдікпен қарай бастаған. Мәселен, Парижде ондаған жыл тұрып жатқан Абдул Самет Алтайдың айтуынша, соңғы кезде Францияның жергілікті әкімдері елдегі 6 миллион мұсылмандарға қарсы шектеуді күшейтіп отыр.
Орамал тарту мәселесінде көбіресі қазақ әйелдерді орамал бастарына тартып жүреді. Шектеу болып жатыр. Өйткені бір жерде мешіт салынатын болса, және бір діни бір ұйым ашылатын болса, оған оңай рұқсат бермей жатыр. Қазаққа онша бір қиыншылық шыққан, қазақтар аздыр елміз ғой осындай. 250 отбасы ғана. Біздің өзімізге байланысты мешітіміз деміз жоқ. Жаңыз біз осы түріктердің мешітіне барып, түріктермен араласып, содан не қылып жүрміз. Балаларымыз да түрік мешіттерінде діни сабақ алып жүр.
Франциядағы мұсылмандарға қатысты болып жатқан оқиғаларды газет журналдардан оқып біліп отырмын. Әзірге өзімнің немесе қазақтардың басынан өткен ондай оқиға жоқ, дейді Абдул Самет Алтай мырза. Франция заңдары бойынша қыз балалардың мектепке орамал тағып баруына тыйым салынып, діни мекемелер, діни мерекелер кезінде мешіттер жанында топталып жиналуға шек қоятын болды, дейді Абдул Самет Алтай мырза. Оның сөзіне қарағанда, 250-дей отбасын ғана құрайтын франциялық қазақтар жұма намазына түрік мешітіне барады. Дегенмен де Франция қазағы Абдул Самет Алтай өз қызы орамал тақпаса да есімі мұсылманша болғандықтан ресми орынға жұмысқа кіре алмай жүргендігін айтады.
Сол жұмысқа жүргенде мұсылман атыменен біраз оңай болмай қалады. Мысалы, біздің қызымыз да француз азаматы. Енді үкіметке бір жерге бір жұмысқа кірем деп үкіметіне бергенде, ана аты Мелике, сол Осман араб деп аздап не қалады енді оны. Алдымен олар аты жөнін қарайды, ой, мынау түрік екен, мынау сол екен, ол екен деп жұмысқа кіруі де оңай болмайды тұрып, бұрынғыдай емес енді.
Франция Наурыз айында Тулуза қаласында Әл-Қайдамен байланысы бар делінетін алжирлік Мухаммед Мераның шабуылдарынан кейін мұсылман елдерінен шыққан исламшылдарды қудалай бастаған еді.
Украинада осы Amnesty ұйымы халықаралық ұйым ғой. Олар енді еуропалық елдердің үкіметтеріне қандай да бір ұсыныстар қойып отыр ма?
Иә, Марко Пиролинидің пікірінше еуропалық үкіметтердің діни еркіндікті шектеп дискриминацияға қарсы заңдарды күшейтпеуінен мұсылмандардың құқықтары бұзылып жатыр. Пиролинидің айтуынша,
What we found is that in some countries,
біз анықтағанымыздай Франция, Нидерланды және Бельгия сынды кейбір елдерде бар заңдар қажетінше жұмыс істемей жатыр. Бұл әрине үлкен алаңдаушылық тудырады. Екінші жағынан Швейцария сияқты Еуропа одағына кірмейтін тағы бір елде дискриминацияға қарсы толыққанды заң жоқ дейді ол. Amnesty International ұйымы мұсылмандар құқығын шектеп отырған еуропалық елдерге қайырылып бірқатар кеңестер беріп отыр. Онда ел үкіметтері жекелеген компаниялардың мұсылмандарды жұмысқа алуда ешбір шеттетуге жол бермеуін қамтамасыз ету керек деп ескерткен.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Сіздер бұл тақырыпты біздің сайтымыздан да оқи аласыздар. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары ақштың Қазақстандағы алғашқы елшісі болған Уильям Кортни, Уральская неделя газетінің журналисті Лұқпан Ахмедияровқа жасалған қастандыққа халықаралық деңгейде тексеру жүргізуге шақырды. Украинаның түрмеде отырған бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенко аштық акциясын жалғастырып жатыр. Сирияның Хомс провинциясында сейсенбі күні таңертеңгісін үкімет әскері тағы да бірқатар аудандарды атқылады деп хабарланып отыр. Қадірменді ағайын, Азаттық радиосының хабарлары енді азаттықтан айтыс деген айдарменен жалғасатын болады.